Unde se situează această rugăciune a minții în evantaiul tipurilor de rugăciune? Sau care este drumul prin care putem să ne apropiem, măcar dacă nu chiar să ajungem la ea?
Este o poruncă. Rugăciunea minții este o poruncă pe care ne-o dă Dumnezeu și suntem datori, cum spunea și Părintele Serafim, suntem datori să împlinim porunca după putere, dar să o privim ca pe o poruncă. În sensul că Dumnezeu ne cere, într-o poruncă, Dumnezeu ne cere să facem un lucru și ne dă putere să facem lucrul respectiv. Asta e deosebirea dintre poruncile lui Dumnezeu și poruncile pe care le dăm noi unealtora. Eu nu îți dau nicio putere când îți spun să faci un lucru, când îți poruncesc să faci un lucru. Pe când Dumnezeu, când îmi poruncește să fac un lucru, în încercările mele de a împlini porunca, simt ajutorul Lui. Deci puterea cu care fac porunca este a Lui. A mea este numai bunăvoirea, bunăvoința. Și rugăciunea este o lucrare de bunăvoință, de bunăvoire. Omul nu are nevoie ca să se roage decât de bunăvoință. Pentru că atunci când el vrea să se apropie de rugăciune, el se întâlnește cu rugăciunea bisericii. Cu rugăciunea bisericii dintotdeauna. Dacă înțelegem prin biserică și biserica Vechiului Testament și dacă și Adam și Eva erau o biserică la început, deci ei au primit de la Dumnezeu capacitatea de a vorbi cu Dumnezeu și această capacitate și această bucurie de a vorbi cu Dumnezeu era rugăciune, este rugăciune. Deci noi când apărăm pe lume, nu avem nevoie să descoperim ce este rugăciunea. Nu avem nevoie de ceva special. Ea ne așteaptă. Îngerașul meu, Tatăl nostru, rugăciune începătoare, rugăciunile din Sfânta Liturghie. Așa. Și încet, încet noi învățăm să ne rugăm în biserică. Anumite, cine vine din afară și învață din afară rugăciunea, va trebui să s-o ia de la capăt când ajunge la biserică. Deci cel care se roagă în afara bisericii, ce posibilități are? Să se gândească la o putere superioară sieși de care are nevoie. Și se raportează la această putere și spune ce nevoie are. Își formulează nevoile și spune ce nevoie are. Asta fac toți oamenii, tuturor religiilor și toți oamenii care au... și-au dat seama că nu le ajunge propria putere ca să fie fericiți. Și ce mai fac? Pentru ce se mai roagă oamenii? Oamenii care au o bănuială, o presimțire, o intuiție că viața noastră nu se termină cu moartea trupească, se roagă și vor, au nevoie de o protecție și pe cealaltă lume, de o prelungire a binelui pe care l-au gustat, de o răsplătire, să fie răsplătiți pentru că au suferit, deci să-și aranjeze cumva și după aceea. Într-o această rugăciune, omul nu are nevoie de îndrumare și de părinte duhovnicesc ca să-l învețe, pentru că face parte din nevoile firești ale omului. Psihismul omului are această lucrare a lui de a vrea să se simtă în siguranță, vrea să se așeze și se gândește cum e mai bine. Și atunci, gândindu-se cum e mai bine, descoperă că ar avea nevoie de cineva mai puternic decât el, și că ar putea să vorbească cu ăsta și să-i ceară lui lucruri de care are nevoie acum și pe lumea cealaltă. Avem nevoie însă de un îndrumător în rugăciune în clipa în care nu asta căutăm prin rugăciune. Noi avem nevoie să descoperim și asta este, cum spune și Părintele Romanides și cum spun Sfinții Părinți, de aceea doar în Biserica Ortodoxă este rugăciunea rugăciune. De ce? Pentru că numai aici omul când se roagă cere de la Dumnezeu să devină Dumnezeu. Cere de la Dumnezeu să nu mai fie făptura aceasta limitată și egoistă și dorește să nu mai fie rău, dorește să fie bun și dorește să fie ce simte el ca făgăduință undeva în adâncul sufletului lui. Asta se trezește treptat. Copilul și oamenii care se roagă, cum vă spuneam adineori, sunt ca niște copii. Și copilul are nevoie să fie protejat de părinți și să aibă un viitor sigur. Pe măsură ce se maturizează, însă descoperă că el are nevoie să se bucure de viața lui și să-și dezvolte capacitatea lui de a se bucura și de a fi creator. Și la un anumit moment în biserică, la noi, ne dăm seama că noi nu suntem sănătoși. Părintele Romanides, pe care eu tot citesc și iubesc acum și o să vă mai spun și vă mai spun despre el, spune că numai în Ortodoxie Dumnezeu este numit și privit și tratat ca vindecător. În rest, oamenii n-au nevoie de vindecător. Ei de vindecat se vindecă la doctor dacă e nevoie, nu? Dacă au probleme sufletești, se duc la psihanalist, se duc în... Deci, la ei nu se pune problema, pentru că ei nu înțeleg, nu învață nimeni și nu mai știu revelația pe care a făcut-o Dumnezeu omului, că nu suntem sănătoși. Mintea noastră, așa cum este acum, este bolnavă. Și Dumnezeu s-a făcut om ca să ne vindece. Eu singur oameni pe care i-am mai întâlnit care spun că au mintea bolnavă sunt cei de la Alcoolici Anonimi, care recunosc asta ca o problemă cu mintea, că bolnav e mental, da? Și cer ajutorul de la Dumnezeu ca să se vindece. Și asta e intuiția celor care au înființat această mișcare terapeutică, care era Oxford, grupul de la Oxford, un grup mistic din Oxford, care cam cunoscuseră, fuseseră pe la Muntele Atos, cam cunoscuseră, auziseră de rugăciune și începuseră să se roage în sensul acesta. Deci, în clipa în care biserica ne spune că nu suntem sănătoși și ne învață în ce constă boala, în clipa aceea ne oferă și rugăciunea care ne vindecă. Care este boala? Cum e bolnavă mintea? În ce constă această boală? Cine poate să ne spună? Uitați-vă la mintea dumneavoastră și ce se sizați că nu este în regulă?
Fuge pe dealuri.
Fuge pe dealuri, da? Deci face ce vrea ea. Deci noi nu avem control decât foarte mic. O aduce acasă, ești puțin atent, fuge pe dealuri, se împrăște, face ce vrea. Macină gânduri și nu știm de unde ne vin și ce. Începem să ne gândim la ceva, dacă suntem foarte pasionați și sau speriați, sau interesați, atunci ne putem concentra mintea, da? Ca să facem lucrul acela. Dacă dispare presiunea, putem să luăm notițe gândindu-ne în altă parte, putem să facem o mulțime de lucruri gândindu-ne în altă parte. Deci avem o minte împrăștiată. Cum mai este ea? Altă boală ei. Clevetește. Aia e limba. Dar, așa, limba care dă grai unei lucrări a minții, care, ce, cum e mintea omului a cărui limbă clevetește?
Judecă pe tot și pe toate.
Judecă.
Da.
Deci, judecă, acuză. Deci, mintea noastră este bolnavă, acuză. Iar nu întâlnești o problemă, când întâlnești o problemă, ce soluție ne oferă mintea este să dăm vina pe cineva din cauza ta, din cauza lui, da? Și ne centrăm, mintea noastră se concentrează pe ce nu e bun la ceilalți, da? Deci judecă și vede bârna din ochiul, nu, invers, paie din ochiul celuilalt, da? Și nu vede ochiul, bârna din ochiul. Deci mintea noastră nu are capacitatea să se vadă pe sine. Nu mă lasă să mă cunosc pe mine. Nu mă lasă să cunosc măreția mea și păcatul meu. Eu nu cunosc cu mintea mea nici ce făptură minunată sunt și nici cât sunt de păcătoasă. Pentru că nu se îndreaptă asupra mea. Pot să admir pe Părintele Dumitru Stăniloae sau pe Părintele Romanide sau pe Părintele Zaharia și că, da? Dar eu nu, parcă sunt făcută din alt material, n-am nicio treabă cu ăștia, nu-i pentru mine asta, nu-i pentru noi, ea sunt așa. Și în rest, eu pot să judec pe toată lumea. Dacă nu vede, cum este mintea? Nu e iarbă. Ci? Alt cuvânt? Întunecat. Deci o altă boală a minții este întunecat. Nu vede, e întunecat. Și aceasta e boala fundamentală. Deci ea judecă pentru că nu vede adevărul, este întunecată, da? și toate celelalte le face pentru că este întunecat. Asta ne aduce, ne obligă pe noi să ne gândim de ce ne-a făcut Dumnezeu cu mintea întunecată. Ce ziceți? Nu ne-a făcut Dumnezeu așa, minunat Ionuț. Dar cine ne-a făcut? Păcatul strămoșesc căderea, prin cădere am ajuns întunecați, da? Adică, da, ca și când mintea mea ar fi o lumânare, da? Și ca să fie ca să lumineze are nevoie de flacără. Și flacăra era? Cine-i lumina mea? Dumnezeu. Deci lumina mea este Dumnezeu. Eu sunt lumina, zice Mântuitorul când a venit. Deci lumina omului este Dumnezeu. Și lumina aceasta i s-a dat omului prin creație, i s-a dat omului și mintea omului era luminată pentru că Dumnezeu care este lumină locuia în om, locuia în inima omului sau în mintea omului. Că mintea despre care vorbim noi acum este, care e întunecată, nici nu o cunoaștem noi de aici. Noi o cunoaștem pe aia care minte, mintea minte, nu? Noi știm pe asta care scornește minciuni, care umblă pe coclaur, care face ce vrea. Noi nu cunoaștem mintea. Ce cunoaștem noi este rațiunea și cugetarea și mintea aceasta despre care vorbim și care ar trebui să se roage, nu o percepem. Nu suntem conștienți de existența noastră, de existența ei în ea. Acel adânc al nostru, acea inima noastră, acea mintea noastră, acea parte a sufletului nostru era locuită de Duhul Sfânt, era locuită de Harul lui Dumnezeu. Dumnezeu locuia în om. Deci om este o făptură care are capacitatea de a-L conține pe Dumnezeu. Omul care nu l-are pe Dumnezeu, care nu are lumina lui Dumnezeu în el, care nu are Harul în el, nu este om. Da? Este o făptură căzută, este un dobitoc, dar nereușit. Nu? Deci dobitoc în sensul nu că sunt prost, ci în sensul că sunt biologic. Și, dar... Bătrânul stabilește și atunci de ce eu sunt în continuare un dobitoc cu mintea întunecată? Am în continuare libertatea sale. Minunat. Deci, este important pentru noi să avem un pic de cunoștință despre ce e omul. Cine suntem. Dacă nu, noi, dacă zicem ce e omul și ne uităm în cartea de anatomie sau în cartea de psihologie sau citim vreun filozof, ajungem la o concluzie care nu ne mai ajută așa să devenim ceea ce suntem chemați să devenim. Dacă nu înțelegem că noi, ca oameni, suntem făpturi în care lumina necreată, lumina lui Dumnezeu, locuiește în noi. Este făcută, este dăruită omului și noi suntem făcuți să-L primim pe Dumnezeu în noi. Prin cădere ne-am rupt de Dumnezeu și acea parte a inimii, acea parte a minții s-a îmbolnăvit, s-a întunecat și este parazitată, dacă vreți, de duhuri rele care ne sugerează gânduri, când ne vin nouă gânduri așa de ne stă mintea în loc de rușine, alea sunt gândurile de la vrăjmași. Când ne vin gânduri, așa că zice, sunt gânduri de la om, gânduri de la Dumnezeu, de la îngeri și gânduri de la îngerii căzuți. Ele ne vin dintr-un adânc la care noi nu avem acces. Și mai este parazitată mintea asta de aceste rumegușuri de minte, de gânduri, care fac ce vor cu noi, pe care le măcinăm tot timpul. Noi nu știm să tăcem. Acea minte care era conectată la Dumnezeu avea capacitatea să tacă și să fie luminată. Omul, Adam, când a pus nume lucrurilor, s-a uitat la lucruri și a zis, așa-l cheamă. Deci, mintea lui, având lumina lui Dumnezeu, știa să spună lucrurilor pe nume. Știa să facă, cunoștea, așa cunoștea omul. Dumnezeu îi spunea despre lucruri, despre cele pe care trebuia să le cunoască. Și această cunoaștere îi crea bucurie și dragoste. Era o relație de dragoste, nu era o informație. Uite, Adame, dragă, ăsta se numește Purcep. Ci era o dăruire a lui Dumnezeu și a iubirii lui și a cunoașterii lui, dăruită omului. Acum omul a început să lucreze cu ce i-a rămas în minte de când a avut harul și a început să le prelucreze, logic, așa cum facem. Și atunci primul pas este să descoperim că mintea noastră este bolnavă și să cerem lui Dumnezeu să ne vindece. Al doilea pas este să împlinim porunca rugăciunii așa cum se practică în biserică. La Sfânta Liturghie este rugăciune, este rugăciunea de foc, e rugăciunea prin care noi ne aducem unii pe alții, ne mulim unii între noi și ne aducem unii pe alții ca să-L primim pe Dumnezeu și să-L putem aduce înăuntru nostru ca să ne vindece. El ne vindecă. Și apoi rugăciunea prin care, cuvintele prin care noi îi mulțumim lui Dumnezeu și cerem mai departe să rămânem în relație de dragoste cu El. Pe măsură ce ne vindecăm în biserică prin Sfintele Taine și prin Sfintele Slujbe, inima noastră se trezește. Acolo în inima aceea, în mintea aceea și în inima noastră, cum spune Ionuț, Dumnezeu a revenit din nou prin botez, nu? Și prin taina mirungirii am primit Duhul Sfânt. Harul lui Dumnezeu vine prin fiecare binecuvântare și rugăciune, dar este ca și când am avea un cont mare în bancă, pe numele nostru, dar nu cheltuim bani, nu consumăm nimic, nu mâncăm, nu facem nimic. Hagi-l chema? Tudose, nu? Deci noi avem o avere incredibilă. În noi există Dumnezeu. În noi există Harul. În noi există Duhul Sfânt. Și de-abia așteaptă să lucreze și să se manifeste. Dar noi nu-l punem la treabă, pentru că nu lucrează decât cu materialul clientului. Cu bunăvoința mea acum. Și noi așteptăm să ne vină. Deci una din piedicile față de rugăciune este, dar nu-mi vine să mă rog. Da? Deci nu ne vine. Lucrurile care ne vin sunt ale firii căzute. Și un pas important spre rugăciune este să nu faci ce-ți vine. Da? Ca o copiii aia care fac exact invers. Nu pune mâna și el pune mâna. Nu mânca și el mănâncă. Și dacă vrei să mănânci, spune nu mânca. Și atunci el mănâncă. Deci aceasta, fiind conștienți că suntem bolnavi, nu mai avem încredere în ce simțim, în ce gândim și nu ne mai bazăm pe asta. Și ne bazăm pe ce zice Dumnezeu. Și în loc să vorbesc cu cuvintele mele, vorbesc cu cuvintele Duhului Sfânt. Și noi știm precis care sunt cuvintele Duhului Sfânt. Deci pentru noi, oamenii care n-am ajuns la rugăciune, noi ne unim cu cei care au ajuns la rugăciune. Și cu bună voință eu citesc cu buzele mele, fără să simt nimic, ce spune psalmistul. Pentru că psalmii sunt scriși de Duhul Sfânt, sunt insuflați de Duhul Sfânt. Și primele forme rostite ale rugăciunii inimii au fost din psalmi. Versete din psalmi care au început să fie, să se rostească singură în inimă, adică să le rostească Duhul Sfânt în inima omului. Și când ne rugăm cu psalmii, nu vrem să analizăm, să vedem ce înseamnă asta. În clipa în care tâlcuiesc un psalm, noi de fapt îl interpretăm. Când interpretez un cuvânt al rugăciunii, eu îl mut în gândirea encefalică, în gândirea intelectuală. Și îl disec și îl pătrund ca să-l înțeleg. L-am înțeles, dar nu l-am trăit. Deci important e să nu mă duc aici deloc, ci să iau de aici atenția, să le fixez de cuvinte și să spun astea cuvinte spuse de Dumnezeu și eu le rostesc. Și rostind cuvintele acelea cu atenție, deci eu ca voință lucrez numai cu atenție. Și îndrept atenția către cuvintele rugăciunii, iar restul nu mă preocup. Și în timp putem să simțim înțelesuri sub formă de bucurie, nu înțelesuri intelectuale, ci un înțeles care îți umple viața, că zici, este un aha care nu are, care ți închide gura, care te lasă cu gura găscată. Înțelegi ce înseamnă, înțelegi ce spune. Și viața mea se transformă în funcție de aceste înțelesuri. Eu, când am închis cartea, după ce am trăit o asemenea, nu mai sunt același om. Pe când, dacă am înțeles cu gândirea cerebrală, eu voi gândi foarte înalt, mi se pare că și eu trăiesc exact ca Sfântul Siloan și când ies din casă, mă bat cu vecina. Deși nu înțeleg de ce. Doar eram așa din înalta din aur, eram atât de duhovnicească, de ce am ajuns acolo, da? Pentru că m-am dus aici. Când părinții nu răspund la o întrebare, când nu dau o explicație, este tocmai ca să nu, cum spunea părintele, să nu ne băgăm înțelesuri aici, ne creăm imagini și credem că și noi suntem la fel. Și descoperim, în practică, că suntem invers. Și atunci, această minte este folositoare să știm pe unde mergem, ce studii facem, cum lucrăm la slujbă, cum ne purtăm cu ceilalți, tot ce ține de aranjarea vieții pe orizontală, de aranjarea vieții pe cea. Dar și aici avem nevoie, din când în când, să tacă această minte și să ne urcăm în satelitul Doamne, cum zice Părinte Rafael, și să zicem, Doamne, acum ce fac? Acum ce spun? Adică nu mai prelucrez experiența pe care o am, ci am nevoie de tine să mă luminezi. Și această luminare este, de fapt, o rugăciune a minții. Când vine lumina lui Dumnezeu, noi nu zicem, a venit, mi-a răspuns. Ci pur și simplu dăm un răspuns adecvat. Simțim înăuntru nostru că am găsit răspunsul. Simțim înăuntru nostru că am luat o atitudine bună. E, atunci când simțim asta, atunci noi ne-am rugat, de fapt, cu inima.